prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i dnes čekáte na argumenty a nové informace o současném dění. Na pořad Hovory u klábosnice a neb co týden vzal, pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News a Vítek z Tapin Rádia, který se bude ptát. Tento pořad právě začíná, protože jsme připraveni, v tuto chvíli připojeni, nebudu tedy zdržovat, předávám slovo a těším se na další informace.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News, zdraví vás Vítek, jsme rádi, že se k nám připojili i dnes v pátek večer v lednu v podzimní čas, v zimní čas. A já taky už nebudu zdržovat, protože přece jenom začínáme včas, máme poměrně toho dost probrat. Dvě hlavní dominující témata budou Slovensko a inaugurace Donalda Trumpa jako druhé téma, nosné téma dnešního pořadu, ale Slovensko máme na zřeteli jako první. Takže já tady přivítám šéfredaktora Aeronet News, velmi kvalitní, s velkými písmeny, pana VK, velmi kvalitní. VK, ahoj, hezký večer.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenku, já vás zdravím, že jo, dneska jsem tady byl úplně omylem o 15 minut dřív, takže to bylo velký, to bylo mimořádný, že jo, památeční doslova, takže, ale dobrý, jsme to potom znormalizovali, takže já doufám, že se vám to dneska bude líbit, teda minimálně to, jak uslyšíte hlas, teda hlas, to už zase myslím na smer a na hlas, že na Slovensku, ale jak uslyšíte signál, že abyste měli čistý signál, abyste měli, se někdy lidi stěžují, že prostě záznam je nějaký rušivý a podobně, tak aby vás nikdo nerušil, takže vy si to užijete, no a Vítek připraví nebo spustí z plná hrdla první téma.
Uslyšíte náš hlas taky, to je hlavní a je to podivné v rámci toho záznamu, protože já jsem záznam kontroloval, vždycky to kontroluju a měl být nenarušený, nějakým jsem neporušený. Možná se jedná o sekání třeba, že se to lidem seká. Každopádně ten záznam jako takový v tom MP3 záznamu by měl být zcela neporušený, ale uvidíme. Každopádně pojďme na první téma, které tady máme a které jsme avizovali v úvodu tohoto pořadu a tím je Slovensko. Robert Fico po skončení slovenské bezpečnosti rady prohlásil, že slovenská opozice se podílí na pokusu o státní převrat a vyvolání Majdanu. Potvrzují to záznamy, nahrávky, fotografie a bankovní převody zajištěné SIS během monitorovací mise. Slovenský ex-ataše poskytl ruské stanici RT rozhovor k nastalé situaci na Slovensku. Zdá se tedy, že standardní metody, kterými se vždycky operovalo, už jen tak nemusí projít, že je možné se s ním minulosti ponaučit a provádět preventivní opatření vůči barevným Majdanům v dnešní době. Má, myslíš, VK šanci kabinet Roberta Fica přípravu tohoto puče zarazit včas?
No tak celá ta situace na Slovensku opravdu dramaticky eskaluje, protože jak jistě víte z poslední hodin, a sledujete určitě informace, tak Slovensko v těchto hodinách, respektive od dnešního zhruba poledne, čelí dalšímu obrovskému masivnímu kybernetickému útoku, tentokrát cílenému na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu slovenskou. A cílem je samozřejmě jenom jedna jediná věc, provést sabotáž a diverzi zdravotní péče na Slovensku tak, aby lékaři nemohli ošetřovat lidi, protože nebudou fungovat verifikace zdravotních kartiček, to znamená číslo pojištěnce, že jo, protože bez toho vás lékaři neobslouží a neošetří, protože každý lékař jde takzvaně na body a když není ověření prostě platnosti tady toho systému, to znamená dáte kartičku a hned to dáte sestře a sestra letí k počítači a ověří, že jste pojištěný. znamená, je to útok na systém zdravotního pojištění na Slovensku. Je to zcela zjevné, že je to řízené ze zahraničí, konec konců přicházejí nějaké informace, máme také v redakci nějaké informace, které jsou z takových těch citlivějších zdrojů. Nebudeme také úplně všechno říkat, protože je to v rámci nějaké té důvěry komunikační, ale to, čemu opravdu teda teď momentálně Slovensko čelí, je pokus o vyvolání státního převratu. Se vším všudy. Já bych jenom řekl, co mě teda trochu znepokojilo nebo překvapilo ve včerejším vystoupení premiéra Roberta Fica, který informoval o výsledcích jednání Bezpečnostní rady státu, a po skončení tedy této rady byla tisková konference, kde Robert Fico vystoupil a informoval tedy o nálezech Slovenské informační služby. A v projevu nebo v tom komentáři Roberta Fica zazněly nějaké věci, nějaké výroky a po zhodnocení té situace mělo něco zaznít. A to, co mělo zaznít, bohužel nezaznělo. Místo toho zaznělo něco, co rozhodně zaznít nemělo. Samozřejmě se na to můžete dívat jinak. A já chápu politické důvody, proč to, co mělo zaznít, nezaznělo. Ale je tady teď čas a prostor, abychom si to rozebrali. Je naprosto nepochybné, že Slovenská republika čelí pokusu o státní převrat, který je řízený ze zahraničí, stejně jako v roce 2018 takzvanou římskou agenturou. Římská divize Open Society, která vyslala tehdy z Říma speciální diverzní jednotku. My jsme měli informace přesně posunované, protože jsme měli nějaké kontakty, ozvali se nám do redakce v roce 2018. Někteří nechcete rozebírat, protože ty kontakty jsou stále živé. A takzvaná římská jednotka nebo římská agentura je výcvikové centrum Open Society pro provádění takzvaných barevných revolucí. Je to jsou to kanceláře v centru Říma. Není ani tady teď důvod, abychom to se nějak jako vraceli zpátky do toho roku 2018, ale opět to probíhá. Tentokrát to není řízeno z Říma. Teď se ukazuje, že ten systém řízení těch rozvratných procesů a snahy o státní převrat vyvolání Majdanu na Slovensku opravdu je řízen teď přímo ze zámoří ze Spojených států z takzvaného 12. oddělení speciálních operací amerického ministerstva zahraničí. To je informace, kterou jsme dostali. Tohleto oddělení se to stejné 12. oddělení ministerstva zahraničí se podílí na momentálně probíhajících rozvratných procesech v Gruzii. A je jasné, já jsem o tom psal článek včera a také ještě dneska, kde je zjevné a nespochybnitelné, zcela jednoznačně nespochybnitelné, že Slovensko se má stát hlavním centrálním překladištěm pro vedení bojových operací evropských ozbrojených sil v dohledné době. A vzhledem k tomu, že Slovensko disponuje širokorozchodnými terminály na ukrajinské tratě, které mají být využity pro vojenské přesuny samozřejmě armád, evropských armád a především vojenské techniky. Tyhle ty terminály v podstatě jsou jenom ve dvou zemích, v Polsku a na Slovensku. Z hlediska amerického národního prediktora je Slovensko naprosto nezbytné pro zahájení těchto logistických přesunů. Proto Fico musí odejít. Z tohoto důvodu je toto řízeno přímo ze Spojených států. Tohle je příliš velké na římskou agenturu, která dělala rok 2018 na Slovensku, to je příliš velké na ně, proto tohle to probíhá přímo ze Spojených států řízení. Zcela jednoznačně. V téhle chvíli za znalosti této situace, v téhle chvíli, není možné dovolit demonstrace, a jelikož se jedná o přímé ohrožení státu, měl by premiér Robert Fico společně, samozřejmě i s prezidentem jednoznačně, s Pedrem Pellegrinem, za vědomí, že cizí státní moc se snaží o provedení státního převratu, měli by vyhlásit na území Slovenska výjimečný stav, zákaz shromažďování, a to po nezbytně dlouhou dobu, dokud nebude tato hrozba zažehnána. A to včera na té konferenci, tiskové konferenci, nezaznělo. Já přitom tomu rozumím, protože byl by to krok, který by byl de facto vyhlášením války americkému národnímu prediktorovi, tedy americké státní moci, která je přímo za tímto zarámována. Znamenalo by to, že Slovensko by se začalo aktivně bránit proti tady tomu pokusu o státní převrat a vyvolalo by to obrovské tlaky v koalici, protože ta koalice Roberta Fica je velice křehká. Ta křehkost spočívá právě okolo, řekněme, té velmi chatrné parlamentní většiny. Několik poslanců momentálně nasáčkovaných okolo jednoho poslance hlasu skutečně drží celou tu koalici jakoby na vážkách, jestli se rozpadne nebo jestli vydrží, jsou tam nějaké požadavky na velká mocenská křesla. Mluvil o tom Petr Pellegrini včera na tiskové konferenci po bezpečnostní radě, distancoval se od těchto lidí okolo pana Migála a dalších a není to ideální stav, není to ideální situace a chápu, že v takové chvíli vyhlásit výjimečný stav kvůli tedy tomu, čemu čelí a ještě asi zřejmě bude Slovensko čelit pokusům tedy o destabilizaci a rozpoutání občanských nepokojů a že asi nejde úplně realizovat ty kroky, které by měly být přijaty. A kdyby ta vláda byla stabilnější, pevnější a byla by více opřená o politiky a o poslance, kteří nezneužívají poslanecký mandát k nějakým osobním nátlakovým akcím, aby získali někde nějaké benefity na základě toho, že ta vláda je chatrná a že ty hlasy rozhodují a dávají některým jednotlivcům obrovskou moc, takzvanou výkonnou páku na to prosadit si svoje osobní soukromé požadavky. To je problém de facto všech těch malých koalic, které mají opravdu jenom minimální přesah přes tu parlamentní polovinu, že jo, to je jenom pár nějakých 3 nebo 4 nebo kolik je tam těch poslanců. A samozřejmě, že to otevírá prostor pro různé požadavky, přehnané požadavky, prostor pro osobní ambice, které jsou nezdravé, které jsou nadřazeny zájmu strany, zájmu národa, zájmu koaliční vlády a tak dále a tak dále. To znamená, je asi zjevné, že tohle, kdy stát jednoznačně podle informací SIS čelí pokusu o státní převrat a dneska to bylo potvrzeno, to znamená snaha o vyvolání problémů se zdravotní péčí skrze útoky na servery největšího slovenského pojišťovacího ústavu zdravotní péče, že VZP, tak To znamená, že není-li možné tady se účinně bránit, to znamená vyhlásit po nezbytně dlouhou dobu výjimečný stav, tak to znamená, že nepřítel ví, že je ve výhodě, protože vláda není v té pozici, aby měla odvahu udělat kroky, které jsou nezbytné k zažehnání pokusu o státní převrat. A to je realita. Moje predikce, útoky budou zesilovat v následujících dnech. Bude se přitlačovat velmi znatelně, výrazně na pilu. Proto moje rada a samozřejmě to není něco, co někdo může respektovat nebo aplikovat, ale moje rada směrem Robertu Ficovi, slovenské vládě, zvážit, zdali při takovémto nebezpečí, při takovémto ohrožení demokracie a demokratických principů za této situace by nebylo vhodné na nezbytně, opravdu nezbytně dlouhou dobu, týden, 14 dní například, vyhlásit výjimečný stav, a využít ho k posílení obrany a zabezpečení informačních systémů v celé Slovenské republice, a k posílení státní infrastruktury, k posílení ochrany státních budov, vládních budov, úřadů, strategických zařízení a strategických objektů, jako jsou vodárny, jako jsou rozvaděče elektrické energie, protože není vyloučeno, že pokud opravdu existuje plán na svržení vlády, může se stát, protože jsme to viděli, přesně tenhle ten postup v Gruzii, kde tamní demonstranti zaútočili na rozvaděče elektrické energie ve Tbilisi, zaútočili na vodárny, tohle to všechno tam proběhlo, s cílem vytvořit krizi ve společnosti. Takže je to opravdu jenom čistě na tom, jak se vláda rozhodne, jaká bude situace a pokud bude ta situace opravdu eskalovat, vláda by opravdu měla zvážit tuhletu možnost. Demokracie tím rozhodně neutrpí, když na nějakou dobu bude vyhlášený výjimečný stav a stát bude mít možnost na zajištění bezpečnosti infrastruktury, informačních systémů a tak dále, tak dále. A i kdyby to mělo trvat třeba jeden měsíc, tak to není naprosto žádná tragédie. Protože to, čemu Slovensko čelí, je jednoznačně mnohem silnější varianta takzvaného Majdanu a takzvané barevné revoluce, než která byla realizována v roce 2018. Zcela jednoznačně. No, takže takhle bych tady to naše první téma ukončil. No a Vítku, pustíme se do dalšího.
Možná bychom to VK mohli ještě lehce překlenout v rámci projekce americké moci takzvané s příchodem Donalda Trumpa, která se transferuje do trošku jiné sféry, řekněme, trošku jiného klimatu, atmosféry na té globální úrovni. Jak se to podle tebe bude projektovat na změnu těch různých převratů a změnu vlád, převratů a tak podobně? Myslíš, že ty tendence budou zesilovat s příchodem Donalda Trumpa, i když to je možná taková otázka trošku provokativní, protože víme, známe Panamu, Grónsko, Kanadu a tak dále, ty jeho tendence, nicméně v rámci té střední Evropy se tu týká spíše té projekce kolem Ukrajiny a tam Donald Trump se chystá jak si utlumit tu svou agendu, řekněme, tak samozřejmě americká politika je dvoukolejná, něco jiného jsou neziskovky, což znamená Deep State v podstatě projekce jiné trošku americké moci než Donald Trump, to znamená národní prediktor a tak dále. Nicméně myslíš, že ty tendence budou ve střední Evropě, teď nemyslím Kanadu, Panamu a tak dále, ale ve střední Evropě zesilovat s příchodem Donalda Trumpa?
No, celé jednoznačně, protože Spojené státy se stahují z Evropy a je to úkol pro Donalda Trumpa, kvůli tomu byl dosazen k moci. A znáte ten jednoduchý princip. Kdykoliv nějaká síla, nějaké mocenství opouští nějaký prostor, nevzniká tím mocenské vákuum nikdy. Uvolněný prostor okamžitě obsazuje nové mocenství, nová moc, která například dříve byla oslabená tou původní mocí. Takhle si to můžete představit.
No, tohle je stále odsunu, Amerika, ale tohle je stále Amerika.
Po odsunu Američanů z Evropy se naplno spustí fašizační a neonacistické reverzní procesy, které budou vycházet odtud, z Německa, a budou vycházet ze všech států, kde podhoubí, neonacistické podhoubí po roce 45 nebylo nikdy denacifikováno, nikdy nebylo vymýceno. Nikdy. Naprosto nikdy. Podívejte se. Je třeba se na to dívat tak, že kde se bere ten obrovský antirusismus mezi českým obyvatelstvem. Někdo by řekl, že je to součást mediální výchovy a tak dále a tak dále. Ano, v mnoha ohledech první priorita samozřejmě světonázor je vzdělávací ve školách, že jo, indoktrinace a tak dále, ale i média, že jo, a tak dále, na tady to působí. Ale pravda je taková, že tohleto je zakódované zkrátka v genomu, je to zakódované v národu a je to zakódované samozřejmě i v dobách protektorátu Čechy a Morava, kdy celý národ až do 7. května do 14 hodin odpoledne usiloval a pracoval naprosto v klidu na válečném úsilí říše. Já jsem o tom několikrát hovořil, je to něco neuvěřitelného, ale skutečně v ČKD v Praze se pracovalo do 14 hodin 7. května normálně a vyráběly, odlévaly se houfnice a děla v ČKD pro Wehrmacht. Teprve, že už byli Sověti, už byli před Prahou a stavěly se barikády, že jo, v Praze už 2 dny a v ČKD se stále jelo a pracovalo se na budování říše. Povstání. No, pár lidí dělalo pražské povstání, že jo. Komunisté to trošku nafoukli, že prostě Praha povstala, ale to vůbec nebyla pravda. To byla snaha jako takové to lepší vykreslení toho, co tenkrát bylo. Celé to povstání v Praze dělalo 2000 lidí. To je oficiální to číslo z těch historických dokumentů. 2000 lidí v Praze stavilo barikády. 2000 lidí. Pouze. Jenom. A tím je to dané. To není tak, že někde stáli nacisté nad nebohým českým dělníkem a mířili mu na hlavu Mauserem a ty, když nebudeš dělat, tak my piv pav a ty být mrtvá Čech, to práčech. Ne, ne, ne. Takhle to nefungovalo. Ten protektorát, a to je třeba si uvědomit, vypadal stejně jako dnes Fialova Česká republika. Přesně takhle. Národ přeprogramovaný proti Rusku s obrovskou nenávistí proti Rusku, která byla zakořeněná přímo v obyvatelstvu. Proto to fungovalo až do toho 7. května do 14 hodin. ČKD. To je realita. Takže tam se to bere. Stalin a osvobození Prahy sovětskou armádou a ti způsobili pouze jednu věc. Utlumili ten antirusismus a utlumili podporu těm západním, že jo, těm nacifikačním procesům. Utlumili. Utlumili na 40 let. No a teď se dá říct, že od toho roku 2014, když bylo naprosto povoleno a dovoleno, že od roku 2014, od odstržení Krymu, bylo dovoleno tedy nejprve na Ukrajině a dneska vlastně už v celé Evropě vrátit zpátky nacifikační procesy řízit. Na Facebooku bylo povoleno vyzývat k likvidaci Rusů, že bylo povoleno, už to nebylo proti pravidlům, že je proti komunitním pravidlům, tam zabíjení Rusů nebylo zakázáno od roku 2022, že tohle to všechno. Najednou normální, úplně hajlování, normální, že jo, normální. Že hajlují ukrajinští vojáci, že jo, nevadí už nikomu, nikdo to nekritizuje. Že už dokonce létá pravačka vzhůru Elonu Muskovi, že potomkovi jeho afrických migrantů. Nevadí to nikomu, zkrátka se řekne, že je to jenom pozdrav, že jo, že moje srdce letí k vám a tak podobně. Přitom zkrátka je na, on přitom k tomu ještě řekne prostě větu, která je, je inspirována samozřejmě sjezdem NSDAP v Norimberku, že jo, velký sjezd, Adolf Hitler hovořil, že díky vám našemu německému národu je naše vlast zachráněna. No a Musk tam řekl něco podobného, že díky vám je civilizace zachráněna. Že on to trošku parafrázoval, nemluvil o národu, mluvil o celé civilizaci, jinak vlastně de facto to skopíroval z projevu Adolfa Hitlera, Elon Musk. Co si o tom máte myslet? Kde to žijeme? V jakém prostoru? No samozřejmě v prostoru, kde probíhá silná renacifikace. Když už tohleto říká, a dokonce k tomu ještě hajluje provokativně, on spoléhal na to, že ten jeho výrok nikdo nevyhledá, že zkrátka to jako přejde prostě mlčením, ale o jeho Afričanech, o bílých, jeho Afričanech je to známe, že oni byli vždycky velkými podporovateli, podobně jako Argentinci, že jo, podporovali nacisty. Tak to nikoho nepřekvapí, že během apartheidu v jeho Africké republice, že původní holandští teda přistěhovalci, bělši, tak se vůbec jako netajili nějakými prostě jako obdivy k nacistům a tak dále a tak dále. Takže to nikoho nepřekvapí, ale zkrátka ten proces té renacifikace probíhá v celé Evropě a nebo řekněme v celém kolektivním západu, včetně Spojených států. To vidíme na Musku. Proto když se ptáš na to, jak to bude prostě fungovat, jednotlivé převraty a tak dále, samozřejmě, protože oni už se vůbec neženýrujou, tady tyto elity, že v Evropě neženýrujou se, že ruší volby, když dopadnou jinak, než podle jejich představ. V Rumunsku vyhrál v prvním kole voleb Georgescu, že který je červený hadr na Brusel. Bylo tedy z Bruselu přikázáno výsledek prvního kola zrušit natvrdo. No, Timmermans dokonce, že jo, z EU, Timmermans dokonce přiznal, že to bylo na jejich pokyn, že bylo to na jejich poput. Oni k tomu dali signál do Rumunska, že takže v Brusel zvedne telefon, zavolá do Rumunska, musíte ty volby, ten výsledek toho kola zrušit, protože vám vyhrál nezodpovědný kandidát. Chápete? Nezodpovědný kandidát. A precedens je vytvořený. Kdy? Na podzim tam u vás budou volby do parlamentu. Vyhraje, dejme tomu, Andrej Babiš, že? A na druhém místě budou motoristé. 17,5% hlasů, že? A teď uvidí to v Brusel, že? Uvidí to tam a řeknou, no jo, ale těm motoristům dávali hlasy lidi na základě kampaně na TikToku, že jo? Tam měli, a tam to někdo platil. Někdo ze zahraničí, někdo z Ruska, někdo z Číny. Že jo, bylo to ovlivněné. Teď se okamžitě vyrojí všichni ti mainstreamoví prestituti, že jo, na těch serverech, které tam máte u vás. Vyrojí se, že jo, vyvalí se jako hnis a teď to začnou tady to téma prostě šířit, že jo, a bylo to, že jo, motoristé a Turek a oni měli podporu od Putina a tam šli od někud peníze, od někud z Petrohradu, že jo, a tam oni měli někde centrálu a podobně, začnou vymýšlet neuvěřitelné konstrukty a dostane to do ruky ústavní soud a výsledek těch voleb zruší. Proč? No, protože už mají precedens ve zrušení rumunských voleb prezidentských. Precedens už je vytvořen. Hotovo. Takže já se na to dívám opravdu realisticky. To nejsou pesimistické nějaké jakoby odhady, protože jestliže něco oni mohou udělat a udělají, to znamená to, že už to mají ověřené. Že? Jak to bylo tenkrát s přijímáním Lisabonské smlouvy, když to v Irsku odmítli? Jak to tam tenkrát bylo? No, muselo se hlasovat znovu po roce, nebo po dvou letech se hlasovalo. Muselo se hlasovat znovu, že původně to Irové odmítli, no, tak se muselo hlasovat znovu. Tehdy, ale pozor, tehdy ještě neměli odvahu to původní ten původní výsledek toho referenda ne pro Lisabonskou smlouvu, neměli odvahu ještě zrušit. Tenkrát ještě ne. Ale dneska už ano. Dneska máte volby, oni si zvolí v prvním kole prezidenta a na pokyn bruselníků oni to zruší. A potom se dostanou ven ty informace, jak ti soudci se tam svěřili tomu bulvárnímu listu, že jim bylo vyhrožováno, že jo, těm soudcům, že jim prostě volali z Bruselu a neznámá skrytá čísla vyhrožování a že prostě kde mají prostě rodiny a podobně, takovéhle odporné věci. Chápete? Takže takhle to funguje. No a pokud bych se měl vrátit zase k tomu Slovensku, tak proti tomuhle stojí Robert Fico a jeho vláda. Proti téhle mafii, která nemá problém zrušit pomocí telefonu z Bruselu, jednoho telefonátu zrušit výsledek demokratických voleb v jedné evropské zemi. Oni nemají problém. Proto oni jsou dneska vlastně všeho schopní. Naprosto všeho schopní. Konec konců Robert Fico je toho nejlepším příkladem. Vždyť na něho vytáhli zbraň a střelili ho do břicha. Kolikrát? Pětkrát nebo sedmkrát, já už ani nevím. Takže jsou všeho schopní. Udělají naprosto všechno. No tak když jdou zastřelit premiéra, tak proč by neudělali státní převrat? Proč by neudělali obsazení vládních budov na Slovensku? Proč by nešli a neprovedli by sabotáže, jako dělají protestující a demonstranti v Gruzii, ve Tbilisi, jak tam vyšli, že jo, k tomu rozvaděči a začali tam házet lahve, a aby vyhodili rozvod proudu, že jo, aby prostě všechno prostě zaslo, tam potom stejně tam nalítli policisti a nic se jim nepovedlo, ale ten pokus tam byl a tohle to zkrátka je všechno organizované ze zahraničí. To je jasné. Oni mají řízení velice profesionální, ani když uvidí, že něco jim nejde určitou cestou, pokusí se tu společnost destabilizovat jinak. Útok na VZP je naprosto děsivý, ale z hlediska chápání jejich myšlení terorismu naprosto geniální. Protože vy víte, že bez ověření kartičky, že jo, pojištěnce vás dneska žádný doktor neošetří. Protože každý bude mít strach, že prostě přijde o body, že jo, nebo že nejste pojištěný a tak podobně. To znamená, stejně tak výběry receptu, že výběry receptu. Takže já teď nevím, jestli tam na Slovensku mají tohleto nějakou elektronickou formou nebo jedou na papírový receptisy, že jo, to já nevím. Ale jestli tam mají něco takového jako elektronického, tak lidi se nedostanou ani k lékům v lékárně na elektronické předpisy, když bude napadený databázový systém VZP. Nebo minimálně tedy za klienti VZP. Třeba to bude fungovat pro někoho, kdo je pojištěný nějaké jiné pojišťovny, která má jiné servery, tak to třeba fungovat bude. Ale u toho VZPčka třeba to fungovat vůbec ani nemusí. Proto tohleto je opravdu jenom ukázka toho, že rok 2025, jak o tom teď hovořil samozřejmě Sergej Naryškin, tedy ředitel ruské zahraniční rozvědky v rozhovoru pro Rossiya Svobodnja, tak on tam říkal, že rok 2025 může být velice, velice výbušný a velice kritický, protože je jasné, že pokud se Trumpovi nepovede dohodnout nějaké příměří na Ukrajině, tak nastane vlastně v podstatě eskalace a Trump bude vlastně požadovat, aby pokračování v té válce na sebe převzala Evropská unie. Že to je ten plán. Naprosto. Jednoznačně. Proto to je právě ten nový článek, který ty, Vítku, samozřejmě nemáš ještě načtený. Teď z večera. Zelenský byl v Davosu a poskytl rozhovor americké stanici Bloomberg a prozradil, že v zákulisí on a, jak ona říká, allies, spojenci v NATO, připravují vyslání vojáků Severoatlantické aliance na Ukrajinu. Brusel a velení NATO zatím uvažuje o 50 až 70 tisících vojácích tento rok vyslání na Ukrajinu jako mírový kontingent, přičemž Zelenský lobuje za to, aby to bylo minimálně 200 tisíc, protože podle jeho slov na 1500 kilometrů dlouhé linii doteku fronty by to bylo naprosto nedostatečné. Což je teda jako pravda. Takže on lobuje za minimálně 200 tisíc vojáků NATO. A perla, velká perla navrch, reakce od strany, vládní strany STAN v České republice, článek na iDNES, že hnutí STAN by nebylo proti, že by armáda České republiky mohla vyslat v řádech tisíce českých vojáků do mírového kontingentu na Ukrajinu. Takže už je vládní podpora, ano. A Jana Černochová prohlásila, že ona je k tomu zatím rezervovaná, opatrná a tak dále a tak dále. No tak samozřejmě, protože se blíží volby, že, o kterých jsem hovořil, znamená na podzim mají v Česku volby, proto je k tomu opatrná, ale naprosto jasné, tak když to přizná Zelenský, už se to peče, tak doufám, že už vám to všechno zacvakává dohromady jako skládačka, jako puzzle, nebo jako, jak se říká česky, pucle, že vám to zapadá. Proč potřebují Američané a americký, že Deep State, proč, z jakého důvodu potřebuje Slovensko? No, potřebuje ho jako překladiště pro logistiku zbraní, munice a vojáků na ukrajinské válčiště. Protože ty přesuny budou probíhat pouze po dvou liniích. Přes Řešov, přes tu polskou železnici, širokorozchodnou, kterou tam mají, a přes tu druhou, která je na Slovensku, na No, jak tam mají tam na východě, že jo. No, takže mají dva směry a potřebují právě proto Slovensko, aby bylo pro vyslání a pro tady tu militarizaci té trasy, že jo. A samozřejmě už jsem zaslechl ten výrok pana Šimečky, že oni by neměli problém s vysláním slovenských vojáků do toho mírového kontingentu. Že jo, to je logické. To je naprosto logické. No. Takže proto potřebují samozřejmě Slovensko. Z tohoto důvodu. No, Ficovo Slovensko by takové manévry a přesuny samozřejmě neumožnilo. To by bylo přes čáru. Že? Takže proto se potřebují zbavit Ficovy vlády za každou cenu. Proto tohleto, že probíhá, znamená, že o tom přesunu toho kontingentu je už rozhodnuto. Protože kdyby nebylo, tak by to Slovensko takhle moc mermomocí nepotřebovalo. Proto se obávám, že už je rozhodnuto. A Zelenský to de facto potvrdil. On řekl, že pokud budou mít ty vojáky, takže jakože jsou rádi, ale ti vojáci musí být rozmístěni na linii doteku, nemůžou být schovaní někde v centru měst a tak dále. Podívejte se na to video, na ten jeho výrok. V tom Davosu de facto bylo řečeno úplně všechno a prostě jenom čím více se díváte na Trumpa, čím více se na něho díváte, to, co provádí, tak vidíte prostě mafiána Al Caponeho. Jeho cílem je odříznout Spojené státy, ale nejenom odříznout od Evropy, ale transformovat Spojené státy od země, která vybudovala za desítky let po druhé světové válce obrovské globální impérium Pax Americana, které fungovalo tím, že ovládalo zhruba 50 zemí kolektivního západu a ovládá stále ještě tak nějak plus minus 50 zemí kolektivního západu a systém Pax Americana fungoval jednoduchým způsobem. Spojené státy měly obrovský bezedný balík dolarů a ten sypali těm 50 zemím na zbrojní rozpočty a sypali ty peníze a poskytovali těm státům obranu, takže ty státy se s nějakýma nákladama na svou vlastní obranu nemuseli vůbec zabývat a starat se, protože všechno to platili Američané a všechno to platil strýček sám. A tohleto zajišťoval a tohleto tvořilo něco, čemu se říká Pax Americana. Americká moc, globální moc, tvořená 50 vazalskými ekonomicky nejsilnějšími státy světa. To je Pax Americana. A co teď dělá Trump? No dělá to, že systém Pax Americana rozebírá na součástky a prvočinitele. Úplně ho rozbíjí v přímém přenosu. Namísto, aby dal sypal svým vazalům peníze a tím si držel nad nima kontrolu, tak peníze jim úplně celé sebere. A nejenom, že je sebere, on je chytne ještě pod krkem, přiškrtí je a chce, aby oni teď platili peníze jemu. De facto tím likviduje mocenský systém Pax Americana. Postupně všechny země kolektivního západu začnou Spojené státy nenávidět. To je to, co to dělá Donald Trump. Dělá to pro globálního prediktora. Tohle. To je realita. To je Trump. A co je ještě důležitého, tak je něco, čemu se říká samozřejmě stockholmský syndrom. Ten trvá nějakou chvíli samozřejmě a tyhle ty země, viděli jsme to na reakci generálního tajemníka NATO, Marka Rutteho, který řekl, že NATO je připraveno začít za peníze Evropské unie kupovat od Američanů zbraně pro Ukrajinu a platit plné náklady za toto vyzbrojování. To znamená, Rutte už se sklonil před Trumpem a už vyzval k tomu, že prostě Evropa bude de facto financovat celou válku na Ukrajině. Ten výrok byl samozřejmě bez konzultace s evropskými politiky, protože minimálně, když jsem si přečetl tady článek, reakci, tak to jenom křik a blesky, protože Rutte zase něco plácnul, aniž by to projednal s Scholzem a podobně, vzhledem k ekonomické situaci, jaká tady je. Ale to nemění nic na situaci, že bude tedy vyvinuta snaha, aby Evropská unie nějaký čas financovala z vlastních prostředků válku na Ukrajině a na to nebude mít peníze, takže půjde a začne si peníze na tu válku půjčovat od amerického Fedu. A samozřejmě to bude vytvářet obrovskou dluhovou zátěž, bude to vytvářet velké problémy v ekonomikách evropských zemí a postupně, jak budou přicházet volby, budou se ve více a více zemí dostávat k moci Babišové, motoristé, Ficové a tak dále, až nakonec Spojené státy zůstanou úplně izolované a nikdo už od nich nic kupovat nebude. Žádné zbraně, žádné zboží. Spojené státy budou dokonale a perfektně izolované. Cíl globálního prediktora bude splněn. Takže takhle třeba se na to dívat. Znovu nečekejte samozřejmě od Trumpa nic jiného než role toho, kdo byl odsouzen jako felon, jako zločinec a má od těch, kteří ho odsoudili a kteří ho drží pod krkem, za úkol chovat se jako zločinec. On jakožto showman s tím nebude mít problém. Po jeho chování, že chce anektovat Kanadu, že chce anektovat Panamský průplav, že chce anektovat území Dánska, respektive Grónsko. To, že vydírá Evropskou unii a chce, aby Evropa platila 5% HDP na zbrojení a za ty peníze, za těch 5%, aby kupovala americké zbraně pro pokračování války na Ukrajině. Dělá pouze úlohu, dělá pouze roli, která mu byla svěřena a vedle sebe má poradce, kteří nejsou o nic méně šílení, než je on. Ano, samozřejmě dobývání Marsu je pěkná věc a potom to okořeníte parafrázovaným citátem Adolfa Hitlera ze sjezdu v Norimberku a ještě k tomu vystřelíte pravici na pozdrav, že římský pozdrav. Od srdce směrem Cezarovi, že Heil. Ano, je to realita. Zcela jednoznačně a mnoha lidem prostě to zbourá takové ty zámky vzdušné, které mají. Někdo má prostě takové ty, že jo, vybudované představy o mesiáších a tak dále a oni nepřichází. Naopak, když si vykreslíte nějakého mesiáše, tak on se ukáže jako převlečený dobytek. Že? Převlečený dobytek, to je asi nejlepší asi popis tady těch politiků. Takže takhle bych to asi uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu. Dneska nám to odcípá poměrně rychle.
My budeme samozřejmě v tom tématu Donald Trump pokračovat, já jenom předešlu, že možná skončíme třeba i o pár minut dřív před 9. hodinou, protože jedeme non-stop přece jenom a VK už jdeš v podstatě i mrvére.
Vidíš, to jsi mě připomněl, Vítku, ano, jedeme non-stop, takže si dáme přestávku.
Aha, dáme, já myslel, že
si jedeme dohromady. Já jsem si že jedeme dneska na čas, takže bychom si dali nějakých 5 minut a Halenka by tam našla nějaké písničky.
Dobrá, a my potom budeme pokračovat Donaldu Trumpovi a doklepneme to téma dokonce se všemi souvislostmi možnými, které nastíníme potom po písničce. Helenko, co si zahrajeme?
Já hudební přestávku začnu smutnou zprávou. Doba žel nepřináší jen hezké zprávy. V úterý 21. ledna ráno, tedy den po svých 79. narozeninách zemřel skladatel, hudebník, producent, manažer, redaktor, předseda známé strany Rozumní, kandidát na prezidenta České republiky, objevitel zpěvačky Lucie Bílé, Petr Hanik. Hudební publicista Miloš Skalka třeba připomněl, že cituji, Petr Hanek stál jako odpovědný hudební redaktor za kdysi velmi populárním pořadem Rytmus na stanici Vltava. Nesmazatelně se zapsal jako skladatel a aranžér také do dějin domácí rockové hudby, protože se uplatnil na albu Michala Prokopa a skupiny Framus Five Město R. Petr Hanek měl i svou kapelu Maximum Petra Haniga. Pojďme si nyní Petra Haniga, muže, který byl čestný a měl velký smysl pro humor, připomenout písničkou, kterou napsal pro zpěváka Radka Žaluda. Pojďte se mnou zpívat a hrát. A já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat. VK?
Ano.
Vítku?
Ano, jsme tady, Helenko. Tak pojďme tady na další téma, které už máme, nebo na které máme vyhrazené zhruba čtvrt hodiny do té deváté hodiny, ale určitě to stihneme, protože VK, ty si dost toho ohledně Donalda Trumpa načal i v rámci toho předchozího vstupu, takže to spíše jenom dokončíme. Donald Trump v inauguračním projevu oznámil anexi panamského průplavu a vyzval k rozšiřování amerického území. Trumpovi požehnal nejprve sionistický rabín z Ješiva univerzity, potom bývalý černošský drogový dealer a katolický reverend požehnal jako poslední. Trump podepsal dekrety o vystoupení z WHO, o obnovení trestu smrti, o konci Green Dealu a o konci deviatury. Věci kolem cenzury, o kterých také Donald Trump hovoří a podobně, jsou sice hezké, ale nicméně pro nás jako pro Evropu to znamená, že můžeme od Trumpa očekávat tvrdé požadavky zvyšování výdajů na obrany ze 2 na 5% HDP, což zdecimuje rozpočty a znamená téměř likvidační zásek do veřejných výdajů, takže rozhodně v globále Trump žádná extra výhra pro nás, že?
No, samozřejmě, že ne. Ani omylem, ani náhodou, ale ono vždycky platí, že čím větší prostě šílenost, tak tím větší obliba, že jo? Tak vlastně funguje. Konec konců to funguje v biznesu, že jo? Máte nějaký produkt a se říká, Ježíš Maria, to je blbý, to se bude líbit. Jo? A tohle to prostě funguje i v politice. Podívejte se, vzletné fráze, vzletná slova, že? No, a co udělal Trump? Tak on podepsal teď asi zhruba 200 dekretů, nebo dokonce už více než 200 dekretů. První dekret už mu zrušil federální soudce v státě Washington v Seattle. Byl to dekret, který odpírá získání občanství dětem, novorozencům, kteří se narodí nelegálním migrantům na území Spojených států. To je samozřejmě v rozporu s americkou ústavou. Americká ústava hovoří, že občanství se nabývá tím, že jedinec se narodí na území Spojených států anebo na výsostném území Spojených států. Týká se to i ambasád mimochodem a amerických letadlových lodí, ponorek a myslím, že i paluby amerických letadel, i na palubách amerických letadel ze speciální designaci. Ten zákon hovoří o tom, že tedy kdo se takto narodí na tady tom území, tak získává americké občanství. Ústava neřeší otázku, kdo jsou rodiče toho, kdo se narodí. Jakou mají barvu pleti, odkud pocházejí, jestli jsou v Americe legálně nebo nelegálně. Ústava to neřeší. No a Trump tady tím dekretem porušil samozřejmě ten princip ústavního zákona a soudce federální řekl, že tedy je v funkci soudce federálního soudce již 30 let, ale nikdy v životě nemusel rušit takovýhle paskvil, který by byl v tak naprostém flagrantním rozporu s nejvyšším ústavním zákonem. A tady to si musíme rozebrat. Velmi zásadní. Trump pochopitelně tyhle ty dekrety nepíše. Tomu píšou lidi. Má na to právníky a poradce. Ti samozřejmě musí vědět, že něco takového je neprůchodného. A nejenom, že to musí vědět. Oni musí vědět, že to je protiústavní, samozřejmě. Musí to vědět. Neexistuje, že by nevěděli. To by museli vrátit diplom. Že? Právnický. Takže oni to ví, ale přesto to tam dali a přesto nechali Trumpa ten dekret podepsat. Otázka. Proč to dělají? Z jakého důvodu? No a odpověď je jasná. Je to znovu rozvrat Spojených států a diskreditace právě zvoleného a inaugurovaného prezidenta. Je to opět činnost a práce proti Trumpovi uvnitř. Že? Jeho administrativy. Znovu je to zpátky. Jako v roce 2017. Absolutně ani na okamžik, ani na vteřinu, ani na zlomek sekundy si nemůžete myslet, že Trumpa někdo nechá bez dozoru. A že Trump co dělá, že dělá z nějakého vlastního rozhodnutí. V žádném případě nedělá. To, co dělá, je až příliš okaté, mafiánské. Až příliš flagrantní a dalo by se říct jakoby americké, ale v tom špatném slova smyslu. Doslova teď začíná se americká politika nebo Spojené státy nebo jakoby připodobňovat k něčemu, jako byla jedna ta jeden ten film, tak, že jo, ten název toho filmu Rogue Nation, že národ grázlu. To je přesně ten popis, jaký teď, nebo nálepka, jaký získají Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, který vyhrožuje a vydírá své spojence, že v zemích kolektivního západu. Naprostá perlička bylo jeho vystoupení v Davosu, kde vystoupil teda ne osobně, ale v dálkovém telemostu. A doslova řekl, že zase ty jeho bláboli, Amerika je skvělá a tak dále, a já jsem prezident, nejlepší na světě a podobně. Ale co on řekl? Oni se ho ptali na daně, a teda na daně, na tarify, na celní tarify, na cla, že na evropské zboží, jak to s nima bude. A víte, co on řekl? Ano, uvalíme daně na všechno evropské zboží, které nám dovážíte. Ale víte, co udělejte, když budete vyrábět svoje skvělé zboží u nás v Americe, tak nebudete muset platit vůbec žádná cla a já vám snížím daně. Momentálně máme u nás daňovou rate, tax rate na firmy 30%, ale já to snížím na polovinu a budete firemní daně u nás platit jenom 15%. Že jo, přijďte k nám. On přímo, v přímém přenosu v Davosu, de facto ukázal na evropské firmy, ty, které ještě stojí na nohách, ty, které ještě nekrachly pod šílenými evropskými green dealy, šílené, znacifikované Ursula von der Leyen, gynekoložky, která byla tak tupá, že musela přestat dělat lékařskou praxi a musela začala dělat politiku. Takže ty firmy, které ještě neskrachovaly, které ještě stojí na nohách, tak Trump chce, aby se zbalili, aby zavřeli krám v Evropě, aby se přestěhovali do Spojených států, kde budou nízké daně a laciná energie, laciná elektřina. A teď jenom se modlit, kolik firem ho vezme za slovo a kolik opravdu vyrazí do Spojených států. Protože bych se nedivil, že jich zrovna nemusí být málo. Takže Trump přímo v přímém přenosu destruuje ještě Evropskou unii. Chce, aby všechny země platili 5% na HDP, na zbrojní HDP. Vybrali peníze 5% HDP a nakoupili americké zbraně, aby ty zbraně mohly dát Ukrajině a tam, aby ta válka pokračovala. A to nestačí. Ještě chce, aby všechny schopné evropské firmy, které něco málo vyváží do Ameriky, nebo vůbec nějakým způsobem dopravují do Ameriky, tak aby se sebrali, aby zavřeli krám v Evropě, aby se přestěhovali do Spojených států. Teď je otázka, kolik to udělá třeba tady německých podniků, německých automobilek, strojírenských závodů, chemických závodů. Konec konců BASF již do Ameriky vyrazil tady odsud, že? Už před 2 roky. Takže kolik dalších firm to udělá? Trump, co dělá, je likvidace systému Pax Americana, který byl vlastně, no, můžeme říkat 80 let, od roku 45 prakticky, byl největším hegemonickým globalistickým uskupením, na jehož vrcholu byla skupina G7, a tohle to končí. Končí to s Trumpem, který ten systém vlastně rozbíjí, ruší všechna nastavení a de facto z těch zemí, které byly jakoby spojenecké, dělá státy, které vlastně chce oškubat úplně o všechno a tím samozřejmě roztrhá systém Pax Americana na prvočinitele a zároveň vytvoří obrovskou izolaci Spojených států. Ty země si uvědomí a začnou si uvědomovat, že Spojené státy už nejsou partner. Začnou a přestanou zkrátka do Spojených států zboží dovážet. Zjistí, že nepotřebují vyvážet na americký trh. Prostě ukončí vývoz do Spojených států. Je jasné, že ta izolace těch Spojených států musí být nějakým způsobem nastartovaná. A dokud nepřišel Trump, tak to bylo prakticky vyloučené, protože všichni ti, kteří byli u moci, byli kádři původního systémového nastavení. Ale Trump je zkrátka nastavený takovým způsobem, že bude plnit tu úlohu, kterou vlastně začal v roce 2017 po nástupu do první funkce a bude v tom teď momentálně pokračovat. To znamená rozbíjení systému Pax Americana v přímém přenosu. Evropské státy, evropské země a takzvaní bývalí spojenci nebo ještě stále současní spojenci se samozřejmě nebudou stačit divit, jakým způsobem najednou se Amerika promění a co všechno bude v podstatě Amerika pod Trumpovým vedením těm zemím provádět. No, takže takhle bych to uzavřel. Tady to téma máme 2056, takže já myslím, že jsme to vyčerpali. Dáme si nějakých 5 minutek přestávku. Helenka tam najde nějakou pěknou písničku nebo nějaký 2. Nejlépe z Itálie, že jo? No a potom se pustíme do telefonických dotazů.
VK, jenom jestli dovolíš, abych se jenom zeptal takovou malinkou otázečku na závěr. My jsme to viděli v rámci Ruska, že v podstatě Evropská unie uvalila na Rusko, ne cla, jako Amerika chce uvalit na nás, ale sankce. A myslela si, že tím Rusko položí na kolena a zlikviduje jejich ekonomiku. Jenže Rusko začalo vyrábět, retransformovalo svou ekonomiku, svou výrobu a tak dále, restrukturalizovalo a začalo vyrábět věci pro sebe a naopak se zvedlo. Ta výroba pro Rusko, Ruska pro Rusko se zvedla a není možné, že by něco podobného bylo nastartováno v rámci
Evropské unie.
Samozřejmě tady jsou energie, že jo? Energie to je se další věc.
Vítku, já vím přesně, kam míříš. Ano, k tomu dojde, ale Evropa si nejprve musí projít katarzí, to znamená lidově řečeno, musí si projít takzvaným padnutím na hubu a uvědomit si, že všechny Green Dealy jsou úplně k ničemu a ten Green Deal bude zrušen. Jakmile bude zrušen Green Deal, tak ekonomika Evropy začne jít znovu nahoru, dojde k navázání energetické spolupráce znovu s Ruskem a Evropa poroste zatímco izolovaná Amerika bude kolabovat. Bude mít obrovská cla na všechno, ale kdo by tam vyvážel, proč by tam někdo vyvážel, když jsou tam tak vysoká cla. Je to zkrátka úloha, kterou dostal Trump, je to úloha de facto globálního prediktora, pro něho, tedy pro globálního prediktora. A Trump v prvních dnech svého vládnutí dělá vlastně přesně to, co zřejmě bude dělat po zbytek celého svého mandátu. To znamená prosazování absurdních požadavků na své bývalé spojence. Dneska už můžeme říkat bývalé spojence, protože brzy ho začnou považovat za někoho, kdo už nepředstavuje žádného amerického aliančního partnera, ale skutečně za nepřítele. Takže takhle bych to uzavřel, no a Helenka tam najde nějaký dvě písničky a v takových 28 nebo 2010 se vrátíme.
Ty jsi tady VK hovořil o mafii, tak myslím, že ty italské písničky, pokud Helenka tam jednu najde, tak to je docela příznačné, symptomatické, proto to si budeme hrát. Helenko, co si dáme?
Všechny písničky, které zazní, jsou písničkami na přání, jako již tradičně. Začnu tou na přání Lindy, Mileny, Dany, Jarky, Moniky a Jany. Ty si o ní napsali a my uslyšíme písničku Gen Sera, kterou zaspívá Julio Iglesias a Thalia. Písnička dozněla a já se znovu ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky.
Ano.
Je na telefonní lince.
Ano, už jsme tady.
Pojďme tedy začít. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý, krásný večer všem. Přeji z hostivaře. Zeptám se tak zlehka. Gigi Meloni se nám vrátila z té Ameriky a hned podali v parlamentu návrh na vystoupení z VHO. Bude se to rozmnožovat a děkuji za odpověď.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tak samozřejmě, protože to je kopírování procesu řízení a odpojování vlastně, nebo snaha odpojení od globalizačních procesů, které se vlastně mají kopírovat Spojených států, ale to nebude dovoleno. Protože globální prediktor instaloval Donalda Trumpa do funkce s jediným cílem odpojit Spojené státy od globalizace, izolovat Spojené státy od vlivu na globální procesy řízení. Naopak, pokud se bude snažit Meloni odpojit od VHO, dá se očekávat vypuknutí barevné revoluce v Itálii. Protesty a zase nějaký zástupná akce. Samozřejmě můžou se o to pokusit a tak dále, ale je možné, že se znovu objeví zase nějací aktivisté, kteří objeví někde zase nějaké kostlivce ve skříni, které má Giorgia Meloni, takže ano, ale samozřejmě může se o to pokusit celé jednoznačně a dá se očekávat, že Trump bude mít podobné vlivy na další a další státy v Evropě, což konec konců je asi součástí toho přestavbového procesu, respektive snahu o takzvanou perestrojku, která probíhá a má proběhnout nejen ve Spojených státech, ale samozřejmě i v Evropské unii. No, takže takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího tématu.
Tak, máme dalšího posluchače. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. No, organizátori protestov na Slovensku, tých protestov dneska bolo v 30 mestách, už žiadajú odstúpenie Fica. Mne chýbajú pre týchto ľudí, ktorí chodí na tieto námestia, mne chýbajú na nich slova. Oni chcú byť za každú cenu vazalmi a namiesto toho, aby protestovali proti bruselskej diktatúre a proti Ukrajine, ktorá zatvorila plyn Slovensku, tak tie vymité mozgy protestujú proti Ficovi. Je mi z toho zlé. Na druhej strane, pán VK, tá Ficová dvojtávaná politika, snaha sedieť na viacerých stoličkách, Ukrajine dodávať zbranie, Ukrajine nedodávať zbranie, vyhlásiť, že proti Ukrajine urobíme protiopatrenia, potom sa nič nedeje. Aj nakoniec to vyhlásenie o tých zahraničných inštruktorov a nič sa nedieje, prečo tí zahraniční inštruktori nie sú zatknutí. Práve táto nerozhodnosť a nekonzekventnosť práve za to môže, čo sa deje na slovenských ulicách. Podľa mňa. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Áno, ja s tým súhlasím, ja som dokonca o tom hovoril na začiatku našeho pořadu, že tá nejednoznačnosť a neodvaha nedostatek odvahy zasáhnout tedy tak, jak by se mělo správně, jenom povzbudí tu opozici skutečně k pokusu provést ten státní převrat a takzvaně ho dotáhnout do konce, stejně jako v tom roce 2018. Přesně o tom jsem hovořil. A musíme si znovu říct, proč ta dvoutvárnost nebo taková ta, já nevím, nerozhodnost a podobně. No, jednoznačně znovu to zopakuji. Robert Fico má vládu, která je natolik křehká a drží silou vůle a modliteb. To jsem napsal do posledního článku a to je asi nejtrefnější přirovnání. Jakýkoliv rozhodný krok by určitě vyvolal obrovský odpor u jednoho z koaličních partnerů, u Hlasu. Hlas je neoliberální strana, která má nejblíže k progresivnímu Slovensku. A geneze té strany, té partaje je vůbec zvláštní. Když v roce 2018 tam došlo k těm událostem a když se původní směr rozdělil na směr SD a na Hlas podobně, tak tenkrát to bylo ne kvůli tomu, že někde Fico a podobně, ale to bylo kvůli tomu, že část tehdy obrovského směru, tu byla strana obrovská, podobná Babišovu hnutí ANO. Nejlepší příměr, nejlepší. Stejně jako Babišově hnutí ANO, i v původním směru byli levičáci a liberálové pospolu. Tohle to platí o všech velkých stranách, někdy se jim říká dluhové strany a podobně. Velké strany mají v sobě tedy většinou dvě nějaké velké skupiny. A proto došlo k tomu rozštěpení. Takzvaná Kuciakiáda a všechno to, co s ní souviselo, bylo pouze katalyzátorem pro rozštěpení původního směru. Katalyzátorem, urychlovačem. Ničím jiným. Kdyby to nebyla tahle událost, tak by se to stalo třeba o rok později, o dva roky později, o tři roky, nebo by se to stalo během covidové krize. Kdyby nedošlo k tomu rozdělení v tom roce 2018, tak by to bylo v roce 2020 nebo podobně. Zkrátka to bylo dané. No a dneska ten Hlas je liberální strana, která má daleko blíže k progresivnímu Slovensku a k jejich programu, než ke směru. A Robert Fico, pokud nechce tu vládu položit, tak nemůže vlastně dělat vůbec nic. Může pouze tancovat ve velmi úzkém prostoru mezi svými vyjádřeními a nečinností, protože když bude mít jenom vyjádření, tak tím nic nerozbourá a neskazí, ale jakmile by vykonal nějakou činnost, povolí vládu. A protože nepřítel tohleto ví, 12. oddělení amerického ministerstva zahraničí analyzovalo tu situaci zcela jednoznačně, tak oni chtějí dotlačit Fica k tomu, aby kromě těch výroků udělal ten krok, ten jeden krok, který povede ke svalení vlády kvůli tomu, že to bude přes čáru u poslanců Hlasu, kteří okamžitě skočí do náruče k panu Šimečkovi a vytvoří koaliční vládu s progresivním Slovenskem. Takový je plán Američanů. Donutit Fica k tomu kroku, aby udělal chybný krok a aby Hlas vypověděl koaliční smlouvu. Protože tam je to opravdu malý kousek od rozpadu té vlády. To, co se děje okolo pana Migála a dalších, to jsou takové kabaretní otazníky, které tam někde se objevují, ale zcela jednoznačně kdokoliv se zajímá vůbec o celou tu genezi rozpadu původního velkého směru, tak ví, o co se tenkrát jednalo. Tam bylo systémové rozdělení. Tam nešlo o postavu Roberta Fica, že my se rozpadáme jako strana na dva subjekty kvůli tomu, že Fico. Ne. To bylo systémové rozdělení, protože hodnotově tam část té členské základny v tom velkém směru už neměl se sociální politikou a s levičáctvím a sociálními záležitostmi vůbec nic společného. Tam byly prostě liberálové a právě po rozdělení vytvořili liberální těleso Hlas. Proto v téhleté chvíli Fico, co dělá, snaží se udržet tu vládu pohromadě a dělá to jediným způsobem. All talk, no action. To je asi nejlepší přirovnání. Proto, jak říkám, nikomu nejde teď v téhle chvíli radit, ani já nechci radit. Je jasné, co by se mělo teď udělat, celé jednoznačně, protože jestliže je tady podle těch informací SIS v zemi systémový nepřítel, který podle těch důkazů a nespochybnitelně usiluje o eskalaci bezpečnostní situace a vyvolání státního převratu, v takové situaci, v takové chvíli, kdy je ohrožen stát, musí být vyhlášený výjimečný stav okamžitě. Ne zítra, ne v pondělí, hned, okamžitě. Bez mrknutí oka. Bez mrknutí. A pokud tento nepřítel vidí, že k tomu není odvaha, jeho agrese bude se stupňovat. To je moje predikce. A to nemusím mít křišťálovou kouli ani projektor. To je dané. Proto není to jednoduchá situace. Když vyhrajete volby jenom malým rozdílem, vždycky riskujete, že někdo přeběhne. Ale když vyhrajete volby a máte za koaličního partnera někoho, kdo hodnotově je daleko blíže té straně, která je od vás na míle daleko a s vámi vytvořila koalici jenom kvůli tomu, že bývalý předseda, kvůli tomu, že současný prezident slovenský měl blízko k Robertu Ficovi, že? Tak je to dost málo na to, aby ta strana zkrátka v té koalici vydržela, pakliže se tam budou objevovat nějaké kroky a nějaké činy ze strany Roberta Fica, které by byly takzvaně u členů Hlasu přes čáru. To znamená kroky proti Ukrajině, různé kroky proti neziskovému sektoru, protože nad zákonem FARA, který teď má jít do nějakého druhého čtení, tam je obrovský otazník, ten je obrovský, ten jenom bliká, ten otazník je nad celým osudem toho zákona, protože tam bude obrovský odpor od lidí v Hlasu, naprosto jisté, a to je jenom špička ledovce. Proto je zvláštní, že když byly ty volby 23, tak pokud jste to sledovali, takže například Republika nedostala víc hlasů, že trochu zvláštní, ale to, že prostě je tolik lidí, jak pán se ptal, že si nedovede vysvětlit, proč tolik lidí prostě na těch náměstích a že nechtějí svobodu a že chtějí područí a tak dále a tak dále. No, to je samozřejmě jednoduché, protože ta společnost je naočkovaná, ta společnost je nějak vychovaná. Je systémově nastavené tak, že v těch velkých městech je skupina lidí, která patří mezi něco, co by se dalo nazvat střední třída, i když hodně teda v uvozovkách, není to třeba jako ve Spojených státech, když se řeklo střední třída, tak z pohledu Evropanů to byl nějaký milionář a podobně, ale střední třída relativně myšleno, to znamená vyšší příjmové stavy, lépe finančně zabezpečení důchodci, bývalí členové státní správy nebo důchodci ze státní správy, lidé, kteří, i když jsou v důchodu, můžou si třeba v té Bratislavě dovolit platit nájem, i když jsou v důchodu, to znamená vyšší příjmové skupiny a tak dále a tak dále. A to jsou samozřejmě všechno voliči takzvaných progresivních stran. To znamená, je to součást společenského nastavení, součást mediální propagandy a samozřejmě i na první prioritě světonázorově vzdělávací, to znamená tak, jak vyjdou ze škol. Týká se to především mladých lidí, lidí do 30, 35 let, vyšli ze škol a jsou skutečně liberalizovaní. Ty tvoří majoritu těch skupin. Ale najdete tam právě i starší lidi, lidi, kteří skutečně nespadají do takové té skupiny těch socialistických voličů, ale jsou to lidé, kteří mají třeba vysoké školy a už jsou v důchodu a mají vyšší důchod a nemají existenční problémy, proto nikdy nevolili Fica, ale jsou podporovateli různých pravicových stran a tak dále. To znamená, to sociodemografické rozčlenění vlastně určující pro podporu takzvaným liberálním stranám v každém státě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Děkuji, dobrý večer všem. Pane VK, vy jste říkal, že Trump teda podniká kroky, které povedou k izolaci Spojených států a rozpadu Pax Americana, což je zájem globalistů. Nicméně dále jste pak řekl, že vlastně to zase povede k tomu, že Evropa přestane dodávat zboží do Ameriky a vykašle se na Green Deal a půjde jako ekonomicky nahoru. Ale to už zájem globalistů není. Naopak oni chcou, abychom schudli, chcou vymítit bílou rasu a aby nikdo nic nevlastnil a tak dále, abychom byli všichni šťastní. Tak můžete to nějak komentovat, ten jako možná zdánlivý rozpor? Díky.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Dívejte se, chudoba nebo chudnutí, globální chudnutí a podobně, to jsou pouze nebo v Evropě nebo v prostorách takzvaného bývalého nebo ještě stále současného kolektivního západu jsou nástroje řízení, procesní nástroje řízení, není to cílem. To je chybné hodnocení, že něco je cílem. Mnoho lidí vlastně si plete nástroje a cíl. Proces chudnutí je nástrojem. Nástrojem k zavedení nepodmíněného příjmu digitální společnosti, digitálního CBDC a zrušení samozřejmě hotovosti. To je největší bolehlav globalistů, jak to zařídit, aby byla zrušená hotovost. To znamená totální kontrola nad obyvatelstvem skrze peníze, které nemohou být vybrány do hotovosti, které jsou pouze elektronické, jsou řízeny centrální bankou a můžou být zablokovány a můžou být dokonce expirovány, pokud je nepoužijete v daném čase a v dané lhůtě. Expirace peněz je hlavní přidanou hodnotou pro regulaci inflace ve společnosti, což globalisté potřebují strašně nutně, strašně urgentně. Regulace inflace znamená, že pomocí CBDC bude regulováno, jak dynamicky jsou úspory využívány a jak jsou takzvaně v podstatě jakoby používány na trhu, tak, aby inflace byla regulovaná. A inflace, když máte například nějakou situaci, je například na trhu nějaký objem peněz, tak chcete provést takový krok, aby lidé příliš nenakupovali příliš moc, protože tím se dostává do oběhu příliš velké množství peněz, dochází k růstu cen, dochází k neřízené inflaci. Takže digitální měna centrální banky CBDC to udělá tak, že vám nedovolí za den utratit větší penzum peněz, než kolik je dovoleno, než kolik algoritmus, vzorec centrální banky spočítá. Jak to ale udělat? Jak to zařídit? Aby se lidé nebouřili a aby přijali omezování denních platebních výdajů. Že stát řekne, můžete v tento den dneska utratit jenom 1257 korun a 60 haléřů. Více vám není dovoleno. Jak to udělat? No, tím, že to řeknete, že to je kvůli finanční stabilitě, tak s tím neuspějete. Takže se to udělá jinak. A udělá se to přes ekologii. Vytvoří se neuvěřitelný scénář, že všechno zboží obsahuje nějaký uhlík a ten uhlík nás všechny zabíjí a my se všichni udusíme. Takže ke každému zboží se efektivně připojí nějaký objem CO2, aby lidé si vytvořili představu, že nákupem příliš velkého zboží otravují planetu a všichni se udusíme. Aby lidé přistoupili na vlastní omezení nakupování, aby se cítili vinni za to, že kupují něco navíc, než si přeje centrální banka k regulaci inflace. To je účel CBDC, to je účel centrální digitální měny a to je účel zrušení hotovosti. Totální kontrola na řízení inflace. A obrácený model, když nastává recese. Lidé mají peníze, ale nechtějí utrácet. To je v podstatě jakoby, protože recese a inflace jsou dvě sestry, že nevlastní sestry, se říká. Recese je situace, kdy lidé z důvodu finanční těžkosti nebo z obav, že by mohli přijít finanční těžkosti, odkládají spotřebu na později a nechtějí utrácet. Centrální měna, digitální měna centrální banky, CBDC, tedy aktivuje takzvanou expiraci peněz. Pokud peníze neutratíte například do 45 dnů, tak vám expirují a jsou zrušeny. To vlastně podněcuje lidi, aby neodkládali spotřebu, ale aby šli a ty peníze na trhu utratili povinně, mandatorně i třeba za nějakou blbost, co nechtějí, ale aby to udělali teď a tím, aby recese byla zažehnána. Z těchto dvou důvodů, kontrola a potírání inflace a potírání recese, tedy těchto dvou hlavních strašáků takzvaného růstu HDP, kvůli tomu globalisté chtějí zavést digitální měny. Z tohoto důvodu má být zrušena hotovost, protože hotovost samozřejmě tady tím způsobem kontrolovat nejde. Když máte hotovost, nikdo vám nemůže zabránit, abyste vytáhli více bankovek, než kolik máte limit nějakého CO2. Fiktivního CO2 někde nastaveného, přilepeného na nějaké zboží. Takže takhle bych na to jako s přesahem odpověděl. No a pustíme se do dalšího tématu.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Ano, děkujem, pěkný večer. Já jsem chtěla doplnit iba toho pána, zoslanka, který byl předtím, ohledně toho napadnutí a i toho té všeobecné zdravotné pojistovně. Takže momentálně je to zatím ochráněné, nedošlo k nějakou údajou vraj. A čo sa aj tých inštruktorov týka, tých nepokojov, tak tam je už varianta, že majú zoznam a jednoducho budú vyhostení zo Slovenska. A to sa zrejme týka aj toho zákona, toho fára proste. Pokiaľ není schválený, tak sa asi nedalo nič robiť, ale tým, že sa teraz prejavili, tak sa dá s tým dá sa s tým pracovať. Asi tak nejako. Dobře, to já jsem na to chtěla.
Děkujeme.
No, já děkuju za tady ten vlastně ani ne dotaz jako zhodnocení. Ano, v podstatě bylo pěkné, pokud tyto události by nějak vedly třeba k lehčímu prosazení toho zákona FARA, který je opravdu důležitý a zásadní pro ochranu bezpečnosti státu. A jak říkám, podle vlastně všech těch informací, které nějakým způsobem prostě přichází a ty osoby z ciziny jsou v podstatě jenom poradci, kteří mají v podstatě jako radit těm skutečným organizátorům, kteří jsou místní. Tedy místní ve smyslu jako na Slovensku. Jo, to znamená, jestli pomůže to, že tito poradci budou vyhoštěni, tak ti poradci nemusí být fyzicky vůbec přítomně na území Slovenska, tím můžou přes Skype a přes nějaké online prostředky dálkově těmhletěm rozvracečům radit v přímém přenosu online. Oni nemusí být fyzicky přítomni na území Slovenské republiky. Vyhoštění, no pokud se podíleli na přípravě převratu, tak by měli být zatčeni a ne vyhoštěni, ne? Znovu. Jestli opravdu je pravda to, co tedy jako je vypouštěno různými kanály, oficiálně neoficiálními, tak by se snad mělo jednat o nějaké občany Ukrajiny, nějaký občan pobaltských států, snad údajně, ale bez ověření, snad jeden občan České republiky, ale to je neověřené. Proto dovedu si představit, že možná je v tom i nějaký politický zájem, to znamená, že by to třeba vyvolalo nějaké třenice, nějaké třecí plochy s těmi danými státy, ze kterých ti operátoři pochází. To asi je jasné. A místo toho to chtějí prostě asi řešit jenom vyhoštěním. Což znamená, že oni jakmile opustí Slovenskou republiku, tak se připojí online na Skype a budou v instruktážích a v koordinaci s těmi slovenskými činovníky pokračovat v řízení státního převratu. To je realita. No, jak říkám, znovu jsme u toho, že vlastně Robert Fico nemá manévrovací prostor, protože kdyby začal manévrovat víc, než manévruje teď, tak rozloží tu křehkou koalici, která tam je. Že? Takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volícího.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, tady je Lenka. Já jsem se vás, pane VK, chtěla zeptat, doufám, že to nebude úplně hloupá otázka, ale když Trump patří pod Halachu, tak jak to, že mu žehná sionistický rabín, když on vlastně nikoho z domu Sion ani jste říkal, že nepozval na tu inauguraci. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jestli můžu, když ty Hutijové, jak tam utočejí na lodě, tak je mi divný, že tadyhle Trump, když se chramsnout celý svět nejradši by, takže se s nima vůbec nedokáže poradit, jestli to nemůže být semínko toho, že oni jsou vlastně financovaný Iránem a že on Irán nesnáší, tak jestli to nebude nějaká záminka pro budoucí napadnutí toho Iránu nebo nějaký útok na Irán. To je všechno, děkuju.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Co se týče tedy Halachy a Halachista, tak se jmenuje Halacha je slib ochrany Izraele. A slib ochrany Izraele znamená, že je to ochrana těch, kteří vlastně ochraňují tedy sionistické zájmy. Jo, abychom se v tom nějakým způsobem vyznali. Já vím, kam paní Lenka asi míří. Ona míří na otázku, že onoho rozdělení mezi jakoby že a že, zcela jednoznačně, ale to je trochu zaměňování pojmu. Takzvané moskovské kanceláře, tady Chabad Lubavič, že takzvané chasičtí, tak na ně je třeba se dívat jako v podstatě na větev, silovou mocenskou větev tady těch, kteří jsou napojeni na ochranu, takzvané, můžeme říkat na ochranu Izraele, to znamená sionistických procesů řízení, že halachističtí, slib ochrany Izraele. To je jedna skupina. A právě z těch mocenských systémů moskevských kanceláří, které jsou vlastně rozděleny mezi Ruský židovský kongres a mezi Federaci židovských obcí, tak napojení na Izrael ze strany Chabad Lubavič se týká právě Federace židovských obcí. Kdežto Ruský židovský kongres je napojený na Londýn. Ten je napojený na takzvané světové sionisty. Světoví sionisté jsou ti, kteří kontrolují Londýn, londýnské procesy, kontrolují banky, jsou světoví sionisté. A Izrael, to jsou Izraelci, ti, kteří vlastně usilují o ochranu státnosti a státu Izrael. A to jsou sionističtí. A teď, jaký je rozdíl mezi izraelskými sionisty a světovými sionisty? Světoví sionisti jsou ti, kteří prosazují globalizační procesy řízení. To jsou globalisté. Kdežto izraelští sionisté, to jsou halachisté. To je halacha. To znamená slib věrnosti ochraně Izraela. Já chápu, že pro lidi, kteří se o to i to nezajímají, že chápat a vnímat ty nuance je asi hodně, hodně zmatečné, hodně nepochopitelné, ale jde zkrátka o dva pohledy na světové řízení. Jeden je centralistický babylonský pohled, to je halacha. To znamená stát Izrael jako centrum světa. A druhý je světový pohled světového sionismu, kdy vyvolený národ řídí celý svět ze všech zemí světa, je rozprostřen na celém světě, ale ne v Izraeli. Takže tohleto je v podstatě jakoby hlavní rozdělení světových procesů řízení. Válka mezi že a že. Trochu bylo by to podobné, jako kdyby se říkalo, že válka mezi Moraváky na jihu, že v Brně, a Hantec, a Severomoraváky, krátké Zobaky, Ostravaky, že? Tak si představte, kdyby takhle dvě skupiny Moraváků byly ve věčné válce mezi sebou. Také by se v tom dělali asi těžko rozdíly, ale ty rozdíly byly sakra zásadní z jejich pohledu. Sakra zásadní. Ale pro vnější pozorovatele by byly marginální. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Josef Němeček z Lůže. Prosím vás, já mám takový dotázek na pana Magáta. Jak je možný, že ještě sedí, když se jakoby změnil režim už na Slovači? Pak bych měl k tomu, je to je souvislý, jak to, že nevíme tady o třeba Pavloj Kamasoj, nebo já o něm vím, ale nikdo další. A další věc, když tady lítá ten syndikát nad tou Amerikou, prostě už něco neudělá. Děkuji za odpovědi a naschle.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotazy. Tak to jsou v podstatě tři skupiny dotazů, že jo. Tak pan Magát, že jo, který vlastně byl popotahovaný a stále vlastně kvůli té knížce, myslím, jak se jmenovala, myslím, že Židokracie, nebo tak nějak, že jo. Tak to byla knížka, myslím, která pojednávala vlastně o historii a o vlivu vlastně židů na procesy řízení. A otázka, když se tady změnil jako režim na Slovensku, takže proč jako není osvobozen a podobně. No, co je asi jasné, protože některé věci zkrátka nejsou odvislé od toho, jestli se změní režim, protože je asi jasné, že i na Slovensku zkrátka oni mají stále svoji moc, jako měli vždycky, jako mají v Praze, jako mají zkrátka v celé Evropě, jako mají na celém světě. Některé věci zkrátka nejsou dovoleny. Nesmí se psát, nesmí se říkat, nesmí se publikovat, nesmí se o nich mluvit, není dovoleno za žádných okolností, za žádné vlády, nikdy nic. Stačí si přečíst Talmud. Že jo, gojím nemají žádná práva. Gojím, když kritizuje žida, musí být zostuzen, musí být zbaven, že jo, všeho a tak dále a tak dále. Si stačí prostě. Samozřejmě, že nejsou běžně dostupné, protože oficiální překlad žádný neexistuje, jenom takové ty amatérské překlady z jidiš, protože Talmud je v jidiš psaný. Dá se říct teda v podstatě, že ten, kdo je konceptuálně gramotný, tak ví, že některé věci se, pokud nechce přivolat prostě zkázu na sebe a na rodinu, tak se zkrátka nemůžou dělat. Nemůžou se říkat, nemůžou se prosazovat a tak dále a tak dále. Takový je systém zkrátka. Tak je to dané. Pan Kamas má video stránku, má YouTube, jsem YouTubeový kanál. Některé jeho postřehy jsou zajímavé, jsou dokonce k zamyšlení podnětné, ale s některými rozhodně souhlasit nemůžu. Především s těmi, které se týkají protektorátu Čechy a Morava, některých dalších věcí, které mi opravdu nesedí a nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. Takže takhle bych na to reagoval. No a ta otázka na syndikát, prostě něco neudělají, no to je zase nepochopení toho, respektive nepochopení toho, o čem píšu vlastně v těch svých knihách. Syndikát v podstatě usiluje o jednu jedinou věc a to je ochrana tohoto planetárního nosiče. A správci, tedy Progos, tedy vyvolaný národ v roli tedy neomezených vládců nad touto planetou, správců nad touto planetou, má nějaké vlastní plány, nějaké vlastní cíle a de facto z toho pramení určité spory a určité objevy a určitá tělesa, která se čas od času objevují nad Spojenými státy a objevují se nad určitými centry světového řízení a světové moci a říká se jim jako UFO a říká se jim UAF a podobně prostě zkrátka sledují jiné cíle, než jenom je dobro člověka, abych takhle řekl. To je zásadní, klíčové. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Zdeňka, všichni vás srdečně zdravím a já spíš bych měla takové přání. Jestli prosím vás pěkně, pane VK, byste mohl někdy věnovat jeden pořád opravdu rozdíl mezi Ž a Ž, a významu jednotlivých tedy kanceláří. Protože já si jeden čas myslela, že už je mi to trochu jasný. Ale s tím děním teda ve světě a tak, jako, a příchodem stále nových jako informací, které se teda vynožují, tak nějak jako v tom tápu. Jestli byste byl tak laskav.
Děkujeme.
No, můžeme si na to někdy udělat nějaký vyčleněný pořad, to se dá, třeba na Velikonoce, že jo, to bude příhodný, takže na Velikonoce, jestli víte, jak bude souhlasit, tak bychom to dali jako do té biblické, víceméně biblické roviny, ale jako s přesahem, s přesahovkou směrem Talmudu lehce a nějakým těm základům Tóry, že bychom mohli probrat a dělat vlastně nějaký ten základní jako ten úplně elementární výklad mezi teda světovými sionisty a izraelskými sionistickými, jak se v tom vyznat a jak se v podstatě dívat na otázku tedy židů jakožto etnika nebo chcete-li národa a židů s malým, že jakožto náboženství. Což je třeba samozřejmě rozlišovat a je to jakoby velmi zásadní, protože dneska platí, že jenom taková perlička, že velmi mnoho světových sionistů tedy to jsou ti, kteří jsou v londýnských kancelářích, vůbec nejsou Židé, ale jsou Chazaři. A teď znova zdůraznit, že co je to Chazar. Chazar je ten, kdo složil slib halachy. To znamená halachistický Chazar. Nikoliv etnický Chazar. Jak neustále opravdu se dělají chyby a zaměňování prostě s těmito výrazy, kdy někdo neustále jako v podstatě operuje s takzvanými etnickými Chazary, kteří možná geneticky někde se ještě i dnes nacházejí zcela jednoznačně, konec konců genetické stopy jsou téměř nevymazatelné, to znamená, jestli někde dneska například u některých Maďarů a Bulharů jsou stopy, genetické stopy po biblických Filištínech. To je něco neuvěřitelného, zrovna jsem nedávno četl článek, co byste řekli, co oni můžou mít, že jo, tady s tím dávným kmenem prostě společného. No a mají zkrátka určité stopy, takže dají se najít samozřejmě stopy etnických Chazarů, ale o těch, o kterých dnes hovoříme, tak hovoříme samozřejmě o halachistických Chazarech. Jsou ti, kteří slibem halachy, jedním ze čtyř, to už nebudu vysvětlovat, složili slib ochrany Izraele. Že? Ochrany, to znamená, jsou ti halachističtí. A ti, kteří jsou ve světovém sionismu, světoví sionističtí, tak oni prosazují v podstatě vládu nad planetou, ale nikoli z Izraele. A paní se správně ptala, že je v tom prostě strašný maglajs. Já s tím souhlasím, protože jestliže někdo teda se odkáže k ochraně Izraele, tak by měl asi bydlet v Izraeli. Jinže ne, tak to není. Právě ti, kteří dají slib halachy, tak většinou v Izraeli vůbec nebydlí, protože tam bydlí ortodoxní. Většinou. Ortodoxní. A ti nemají se sionistickými, ale už vůbec nic společného. O to je ten guláš a galimatyáš v tom ještě mnohem větší, mnohem komplikovanější na pochopení. Takže, jak říkám, necháme si to na ty Velikonoce a to bude asi tak jako příznačné nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já jen doufám, že to nepřebíjí právě nějaké ty události, které se obvykle tedy odehrají během toho týdne a nebudeme je muset komentovat. A pak, když nic takového nenastane, určitě já jsem pro a jsem pro každou špatnost, takže budu jedině rád.
Máme další volající, hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Já jsem, ano. Dobrý večer vám prajem všetkým, zdravím všetkých prítomných a volám z Bratislavy, volám sa Natália. A chcem sa spýtať, čo sa týka toho vyhlásenia toho výnimočného stavu na Slovensku a plus o ďalšie opatrenie, ktoré s tým súvisia. Nestačí, aby to vyhlásil prezident? Musí to urobiť vláda? Alebo parlament? Lebo v parlamente by to určite neprešlo. To je jedna vec. Druhá vec, chcem sa opýtať pána Veka, ako sa dá vystúpiť z NATO, že aký je postup pri vystúpení z NATO. A po tretie ešte by som chcela povedať, že bohužiaľ Robert Fico, je mi to hrozne ľúto, ale on je eurohujer a NATOhujer. On ešte v tom roku 2016-17 chcel, vyhlásil, že on dovedie Slovensko do toho jadra tej Európskej únie a takéto hrozné iné veci. Ja ináč som proti progresívnemu Slovensku a nechcela by som tu zmenu, len bohužiaľ, čo sa týka Roberta Fica, on je presvedčený eurohujer a natohujer.
Ďakujeme.
Ďakujem vám veľmi. A ešte chcem ešte niečo, že dneska som stretla spolužiačku, ktorá išla z toho protestu a bol tam údajne aj Bolek Polívka.
Áno, bol tam. Áno, áno.
Ano, ano.
Děkujeme.
Děkujem a majte se pěkně, pozdravujem.
Taky zdravím.
To polévku jsme ještě, nebo polívku jsme natukli ještě před vysíláním. Já jenom, prosím, je už 54, máme 6 minut, dokonce to byl zřejmě poslední dotaz, protože těch dotazů bylo víc. Tak prosím, už nám nevolejte, byl to poslední dotaz. Děkujeme.
Ano, Bolej Polívka tam samozřejmě přijel, byl povolán, že jo, jako kavalerie, takže tam byl a zastupoval tam zájmy něčí, jestli Open Society nebo někoho, nebo své vlastní, to nevíme, ale samozřejmě to intervence ze zahraničí. To je další důkaz intervence, intervenování, když na vnitrostátní demonstraci, která je proti vládě, přijedou zahraniční hosté, takto vysoce exponovaní herci, takzvané celebrity a celebritky, přijedou vlastně podporovat požadavky na odstoupení vlády a na demisi i premiéra. To je jedna věc. Vezmu to pospátku. Ano, to není žádné překvapení. Robert Fico byl vždycky proevropský politik, zcela jednoznačně a ještě ho to neopustilo, přičemž po událostech z roku 2018 a po tom převratu pochopil, že nemůže být úplně až tak loajálním eurohujerem v uvozovkách, takže to své eurohujerství on už začal velmi výrazně limitovat, to je zcela zjevné, už má různé kritiky, různé odpory proti Evropské unii a tak dále, ale není ještě takzvaně připravený, aby udělal ten zásadní krok a řekl ne Evropské unii. Tvrdé, kategorické ne. V té pozici ještě není. A co se týče teda toho dotazu, kdo vyhlašuje výjimečný stav, tak já přesně nevím, jak to máte tam u vás na Slovensku, ale ve většině zemí, nebo v drtivé většině zemí světa výjimečný stav vyhlašuje vláda. Vláda je ta, která vyhlašuje výjimečný stav. Jediným rozdílem jsou země, kde je zřízený tzv. Prezidentský systém. V prezidentských systémech výjimečný stav vyhlašuje prezident, ale na Slovensku není prezidentský systém. Tam je systém samozřejmě parlamentní a vládní, takže podle mého názoru vláda by vyhlašovala výjimečný stav. No, takže doufám, že jsem na nic nezapomněl z dotazu.
No, tak nezapomněl, to trošku přes čáru. Je ještě nikdo nedisciplinovaný, nikdo neuposlechl mé výzvy a přesto zavolal Lenko, protože si myslím, že ten dotaz bude delší, respektive jeho odpověď.
Všichni poslechli, nikdo netelefonuje.
No, tak jasně, no, některé prostě odpovědi jsou rychlejší, to nevadí. Takže jsme to dneska probrali všechno, Vítku, takže já se s tebou loučím i s tebou, Halinko, zároveň se všemi našimi posluchači. Doufám, že dneska se vám to líbilo, nebo tak jste dostali, že nějaké nové penzum informací. No a pokud si zase najdete čas, tak příští týden po 19, Vítku, 30, 45.
No, 45, tak 45.
Plus, minus autobus se opět uslyšíme a opět vlastně přineseme nová témata a nové informace z domova i ze světa. Takže si užijte týden, hlavně teda víkend a pro tuto chvíli přeju krásnou dobrou noc.
Já se taky s tebou rozloučím, VK, mě se moc hezky děkuju za vysílání, s tebou, Helenko, moc děkuju a s vámi, milí posluchači, také vám moc děkujeme za vaši přízeň a sdílení našich pořadů na sociální média. Jenom připomenu, že za nedlouho, za krátkou chvíli bude pořad umístěný do archivu kanálu Odyssey, do záznamu, takže to bude i dříve, protože končíme i lehce dříve, takže to bude i dříve v záznamu, takže můžete poslouchat i dříve. Tak to je všechno, já se s vámi loučím, mějte se moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.